waa habeenimo axad ah dhageystayaal isniin ay soo gelisay taariikhduna ay ku baagan tahay 22-ka bisha 8-aad sanadka 2022-ka dhageystayaalaha tanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhana. qodobo ayaa laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaran ee shalay iyo maanta ka socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho laba maalmood ayaa maanta la soo gabagabeeyay, waxaana laga soo saaray warmurtiyeeda. qodobada laga soo saaray shirkan waxaa ka mid ah in lagu dhisay guddiga amniga doorashada oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu guddoomiye u yahay, uuna ku jiro taliyaha booliska federaalka iyo taliyaasha maamul goboleedyada dalka. lacagaha ay dhiibayaan amaba ay bixinayaan musharaxiinta ayaa sidoo kale waxay ku dhici doontaa qasnada guddiga doorashada heer dowlad goboleed. liiska musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland waxaa si wadajir ah u soo xulaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo guddoomiye Cabdi Xaashi, waxaana ayna ka hubinaya ra'iisul wasaaraha. xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliland waxaa dooranaya 46 xubnood oo ka kala socda 23 ayna ka socda odayaasha dhaqanka Soomaaliland iyo 23 xubnood oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada. sidoo kale ergada doorashada waxaa soo xuli doona odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada. qodobada ugu muhiimsan ee shirka ee golaha wadatashiga qaran ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho ayaa ahaa intaasi, walow ay ku jiraan qodobo kale oo badan oo ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. guddigii loo saaray baaritaanka dhacdadii Hagolweyn ayaa maanta la kulmay taliska ciidamada MISOM. guddigii wasiirada ee uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u xilsaaray baarista falkii ciidamo ka tirsan MISOM ay ku dileen 7 ruux oo shacab ahaa deegaanka Galweyn ayaa maanta la kulmay safiirka dowladda Uganda u qaabilsan Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada MISOM. guddigan oo ay hogaaminayaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale, iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa kulamo hor u dhaca waxay la qaateen saraakiisha ciidamada MISOM iyo safiirka ee si loo guo baarisa dilwadareedka ciidamo ka tirsan MISOM ay u geeseen eena dadkii shacabka ahaa. kulanka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble iyo xubno kale. wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ka mid ah guddiga heerka wasiirada ah ee u saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhacdadaasi kulankaasi maanta kadib warbaahinta u sheegay inay dhiseen guddi farsamo oo ka shaqayn doona sidii dadka ay waxyeeladu ay soo gaartay xaqooda ay ku heli lahaayeen. wasiirka cadaaladda ayaa carabka ku adkeeyay inay dejin doonaan istaraatiijiyad cusub oo lagu xakameyn doono dhaqdhaqaaqa MISOM iyo inaysan mar dambe dib u soo gaarin shacabka Soomaaliyeed waxyeelo. ciidamada ka tirsan kuwa howlgalka MISOM ee Soomaaliya ayaa 10-kii Agoost ee deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaanadan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku dileen ilaa iyo 7 ruux oo shacab ah, waxaana ehelada dadkaasi ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka codsadeen in cadaaladda la horkeeno askartii ka dambeysay falkaasi ismarkaana ay cadaalad helaan. wasiiradda wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abiikar ayaa maanta qaabishay wafdigii ka socday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO amaba WHO. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Fawziya Abiikar Nuur ayaa cisbitaalka Martini maanta waxay ku qaabishay wafdigii ka socday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. wasiiradda iyo wafdiga ayaa kormeer waxay ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee cisbitaalkaasi sida qaybta la tacaalida caabuqa COVID-19, qaybta bixinta talaalka iyo dhismaha gaarka ah ee loo dhisi doono warshadda oksijiinka ee cisbitaalka Martini. Wasiiradda ayaa wafdigaasi uga mahadcelisay booqashada, waxayna ay kala hadashay in cisbitaalka laga taageero adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah si loo labajibaaro shaqada adag ee cisbitaalkaasi u hayo bulshada danyarta ah ee Soomaaliyeed. Wasiirka iyo wafdiga ayaa sidoo kale u kuurgalay sida ay u socdaan howlaha dhismaha iyo rakibaadda warshadda oksijiinka oo laga hirgelinayo cisbitaalkaasi. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziya Abiikar Nuur ayaa ku boorisay shaqaalaha caafimaadka cisbitaalka Martini inay xilligan adag ay u dhabar adeegaan shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ayna u gutaan si hufan. Ugu dambeyn, wasiirka caafimaadka Dr. Fawziya Abiikar Nuur ayaa maamulka iyo shaqaalaha cisbitaalkaasi uga mahadcelisay dadaalka adag ee ay har iyo habeenba ay ugu jiraan la tacaalida bukaanada COVID-19 saacad kasta la geynayo cisbitaalkaasi, kuwaasi oo hela adeeg lacag la'aan. Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa bandhigga caalamiga ah ee toddobaadka tamarta qaaradda Afrika. Wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda xilgaarsiinta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa la filayaa in magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika uga qayb galo shirka toddobaadka tamarta qaaradda Afrika oo lagu qabanayo magaaladaasi. Wasiir Cabdirashiid ayaa sheegay in shirkaasi Soomaaliya uu fursad u yahay ismarkaana lagu casuumay shirkado waaweyn oo dareenaya inay Soomaaliya ay la galaan wadaxaajood ku saabsan fursadaha sahminta tamarta dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu sheegay in shirka toddobaadka tamarta Afrika ee magaalada Cape Town uu kor u qaadayo fursadaha ay Soomaaliya u heli karto in laga sameeyo Soomaaliya maalgashi la xiriira khayraadka iyo macdanta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda xilgaarsiinta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hadal ka jeedin doona kulankaasi ayaa mar kale ku celin doona in dalka uu u furan yahay maalgashi, ismarkaana uu diiradda saari doono sidii wadahadal wax ku ool ah loola yeelan lahaa maalgashadayaasha toddobaadka tamarta Afrika. Kulanka toddobaadka tamarta Afrika oo ay goobjoog ay ka noqon doonaan ayaa shirkado waaweyn ayaa waxaa la doonayaa in lagu mideeyo danayaasha tamarta Afrika si kor loogu qaado kobcinta warshadaha iyo Afrika inay noqoto mustaqbalka waaxda tamarta ee caalamka. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee Jabuuti ayaa la wareegay deegaan u dhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug. Ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutada 15-aad ee ku sugan gobolka Galgaduud oo ay wehelinayeen kuwa Jabuuti ee ka tirsan AMISOM ee Hiil Walaal ayaa howlgal ku qaaday deegaanka lagu magacaabo Sinadhaqo oo Koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Howlgalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii xalay Al-Shabaab ay weerar hoobiyaal ah ku qaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb oo ah caasimadda maamulka Galmudug. Saraakiil ka tirsan ciidamada guutada 15-aad qaybteeda 12-aad ayaa sheegay in guud ahaan Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaankan lagu magacaabo Sinadhaqo ee Koonfurta magaalada Dhuusamareeb, ismarkaana dagaal kooban oo ka dhacay ay khasaaro ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab. Sidoo kale, saraakiisha ayaa sheegay in deegaanka Sinadhaqo ay Al-Shabaab ay ka soo abaabuli jireen weerarada qorshaysan, ismarkaana la wareegitaankan uu muhiim u yahay amniga magaalada Dhuusamareeb. Ugu dambeyn, saraakiisha guutada 15-aad waxay sheegeen in howlgalladaasi ay sii wadi doonaan iyagoo kaashanaya ciidamada Jabuuti ee AMISOM ee Hiil Walaal ilaa ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada ku dhow magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug. Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Hogaamiyaasha Turkiga iyo Jarmalka ayaa ka wada hadlay xaaladda dalkaasi Afghanistan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ku wada xiriiray khadka taleefanka waxayna ka wada hadleen xaaladda dalka si Afghanistan madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in talaabooyin dheeri ah la qaado si wax looga qabto qulqulka qaxootiga Afghanistan maadaama Turkiga uu horey u qaabilay 5 milyan oo magangelyadoon ah ayna ku adag tahay inuu wajaho xaaladda magangelyadoonka cusub bayaan kooban oo ka soo baxay agaasinka isgaarsiinta madaxweynaha Turkiga ayaa lagu yiri Yurub waxay leedahay waajibaadyo muhiim ah si looga hortago socdaalka aan joogtada ahayn inuu isu bedelo dhibaato Erdogan iyo Merkel ayaa ku heshiiyey inay si dhow ay u wada shaqeeyaan si ay u taageeraan shaqada hay'adaha caalamiga ah ee Afghanistan iyo dalalka la dariska ah dalkaasi Afghanistan dhanka kale diyaaradaha ganacsiga ee dalkaasi Mareykanka ayaa ku biiraya soo daad gureynta dadka ku sugan magaalada Kabul ee ka cararaya daalibaariyiinta maamulka madaxweyne Biden madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in si degdeg ah loo isticmaalo diyaaradaha ganacsiga si loo bixiyo in dadka Afghanistan ka soo cararaya marka ay ka soo baxaan magaalada Kabul wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in tani ay qusayso 18 diyaaradood oo ay ku jiraan United American Airlines iyo Delta iyadoona ogolaan doonta diyaaradaha militariga inay xoogga saaraan howlgallada militari ee ka socda caasimadda Afghanistan ee Kabul amarka noocaan oo kale ayaa ah mid aan dhif iyo naadir ah waana markii saddexaad ee la isticmaalo Mareykanka ilaa iyo hadda in ka badan 12 waddan ayaa ogolaaday inay marino ay u noqdaan duulimaadyada militariga Mareykanka ee caasimadda Afghanistan ka soo daad gureynaya muwaadiniinta u dhashay Mareykanka iyo muwaadiniin kale warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo caawa halkan ayaan ku soo hormariyaa dhegeystayaal warka waxa idiin soo saaray markaan idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteen oo dhanka farsamada iyo isku dubariska caawa waxa iga saacidayay saaxiibkii farsami qaana Nuur Kalsooni tan kulanka dambeeyay sidaas iyo nabadgelyo cid laalicdi warka iyaga u dhaafay dhegeystayaal waxa idiin baahiyaa nooga daalacan karaan baraha internetka ay ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo